Kvindek unua liciono. Tempo passiga.
Dum la marveturado, John kaj Jean sidas sur komfortaj ferdeksejoj.
Ĉu vi jam rimarkis, Jean, kiel malnova kaj nelogika estas nia kalendaro?
Ho, jes. Septembro, oktobro, novembro kaj decembro signifas respektive la sepan, okan, naŭan kaj dekan monaton.
Dum fakte, ili laŭvice troviĝas la naŭa, deka, dekunua kaj dekdua. Pri tio kulpas la romanoj.
Ĉu vere? Mi ie legis, ke ĝis la deksesa jarcento la jaro komenciĝis nur je Pasko.
He? Efektive, Jean, nia aktuala kalendaro, fixita de la papo Gregorio la dektria, datigas de 1582.
Dume, mi ciam demandis min, kial la monato februaro havas nur 12 octagoin.
Cio ci resultas el longa historio. En la comenzo, la romanoi calculis nur 10 monatoin en la jaro.
Sed tio ne congruis cun la rondiro de la tero circa la suno, 365 tagoin cae quaronon.
Yes, cae tial Numo Pompilio, la dua regio, jam enconducis du pliain monatoin, januaron cae februaron.
Januaro, launome, estis dedicita alla du vizaggia dio Jano, la gardisto de la civitae pordoi.
Yes, cae eble pro la du contraudirectae visagioi, Julio Cesaro faris jam el gi la unuan monaton de la jaro.
Do, antaue la jaro comencigis en marto, cio unua monato estis pro la printempo dedicita al marso dio de la milito.
Compreneble, cae februaro estis la lasta, lau nome la pentofera, de religia purigado, de quiu Cesaro forprenis unu tagon por sia monato Julio, cae poste ancau Octavio, unu plian por la sia Augusto.
Exerzo.
Babilado estas agrabla tempo passigo.
La jaro consistas el 12 monatoi, januaro, februaro, marto, aprilo, maio, junio, julio, augusto, septembro, octobro, novembro, decembro.
Quaron jaron oni nomas trimestro, duon jaron semestro.
La luno faras sian rivoluon circau la tero en periodo de circau 12 tagoi. Tio estas proximume unu monato.
La tero turnigas circau sia axo en 12 horoi, tio estas unu tago.
Kioma tago estas hodiau?
La kvina de februaro.
Je kioma horo vi foriros?
Je la sesa.
Lazaro Ludovico Zamenhof estis naskita la 12 de decembro 1859.